Odkrite neverjetno udobno vožnjo, prostornost in zanesljivost s Honda CR-V Hybrid. Popoln paket Honda financiranja, ki vključuje 1500 evrov prihranka, zimske pneumatike, 5 let podaljšanega jamstva na vozilo ter 8 let jamstva na baterijo. Odlična ponudba vas čaka v salonih Honda vozil. Honda Slovenija je član skupine Emil Frey.
STA, Slovenska tiskovna agencija. Za vas v središču dogajanja.
Poslušate Radio Ognjišče v Gornji Radgoni na frekvenci 105,9 MHz. Dobro jutro.
Ura je minuto čez 8.
Iz naših krajev.
Spoštovane poslušalke, cenjeni poslušalci, lepo pozdravljeni. V tokratni oddaji Iz naših krajev boste slišali o razvojnem programu za Podravje in kakšnega preboja si želijo v prihodnjem šestletnem obdobju. Poročali bomo tudi o tem, da mineva 30 let od obnovitve in ponovne posvetitve cerkve svetega Martina nad Brjami, v kateri je maševal tudi pesnik Simon Gregorčič. Pogledali bomo tudi v romsko naselje Pušča, ki praznuje 110 let ustanovitve, in opuščene glinokope v Zalogu pri Novem mestu, ki so postali učna pot. Vabljeni k poslušanju.
Radio Ognjišče v vašem kraju.
V Lenartu je bilo v minulih dneh pomembno srečanje, namreč predstavniki lokalnih skupnosti, gospodarstva in različnih institucij v Podravju so izmenjali mnenja o tem, kakšne so ključne postavke regionalnega razvojnega programa za to regijo v prihodnjem šestletnem obdobju. Na telefonski zvezi pozdravljam direktorja Regionalne razvojne agencije Podravje Maribor Uroša Rozmana. Lep pozdrav.
Lep pozdrav.
Kateri so torej ključni izzivi za Podravje v prihodnjem obdobju?
Mi smo ravno v pripravi regionalnega razvojnega programa za novo finančno perspektivo. Namreč smo kot regija v zadnjem finančnem obdobju padli, napram drugimi regijami v Sloveniji, da smo iz 8. mesta se spustili na 10. in resnično je potreben premislek, kako naprej. Tukaj smo nekako izluščili 10 ključnih vsebin, med katerimi lahko izpostavim dve vsebini, ki so celo nadregionalni, to je prenova univerze v Mariboru oziroma vsebina Inovum. Na drugi strani pa razvoj mariborskega letališča, ki ga vidimo tako kot turistično letališče, kot tudi logistično središče tega dela Slovenije z tako imenovanim centrom Smart Hub. Druge vsebine so bolj regionalne, si želimo večjega privabljanja investitorjev, bolj sistematičnega, ciljno usmerjenega. Želimo se seveda, da bi bila regija bolj turistično povezana, zato si želimo v novi finančni perspektivi, da bi ustvarili tako imenovano destinacijo Štajerska, ki bi povezala vse občine in pa deležnike v regiji ob obstoječi mariborski in ptujski destinaciji. Želimo si tudi boljšega upravljanja z naravnimi in vodnimi viri, reka Drava, jezera in druge reke, ter seveda krajinski parki v Podravju so premalo izkoriščeni in tukaj seveda želimo narediti korake naprej. Prav tako pa je tako prostor kot mobilnost tista, ki sta zelo pomembna za nadaljni razvoj, zato si želimo regijsko, prometno in pa regijsko prostorsko načrtovanje. Saj bomo le tako lahko vse projekte, ki smo si zastavili, tudi lažje in hitreje realizirali. Verjamem, da z temi vsebinami lahko naredimo razvojni preboj, seveda pa so vse te vsebine povezane z kadri, zato smo izpostavili zelo pomemben steber človeških virov, saj bomo samo z ustrezno kadrovsko strukturo, ustrezno izobraženim delovno silo lahko vse te vsebine tudi realizirali.
Gospod Uroš Rozman, kar celostno ste zajeli celotno problematiko območja Podravje in seveda načrte za naprej, ti so optimistični, je treba priznati. Seveda problem pa je tudi to, da je majhen delež mladih prebivalcev, ki še ostajajo v območju, kar veliko emigracij, tako v Ljubljano kot tudi v Avstrijo. Kako pa naslavljate ta izziv?
Jaz mislim, da vsi te vsebine, ki so bile predstavljene, nagovarjajo ravno to, da bodo ljudje ostali v naši regiji. Če bomo imeli kvalitetno delovna mesta, če bomo dosegali z njimi dodano vrednost, potem bo tudi prebivalcem Podravja večji interes, da se seveda službo in pa svoje življenje ohranijo v tej regiji in samo na tak način bomo lahko dosegli bistvo, da se zmanjša število dnevnih migrantov tako v Avstrijo, v grad, kot pa v Ljubljano. Verjamem, da smo v tej regiji to sposobni, ampak predvsem, če bomo stopili skupaj in resnično si postavili jasno vizijo in cilje in jih tudi potem želeli doseči.
Koliko pa je sploh sogovornikov na ravni županov v regiji Podravje?
Regija Podravje ima največje število županov oziroma občin od vseh regij, torej 41, in seveda ta razdrobljenost in pa veliko število občin je po svoje vrsten izziv za regionalni razvoj, vendar pa na drugi strani pomeni, da lahko to raznolikost občin tudi izkoristimo v dobro in v bistvu kot regija ponudimo mogoče več kot pa ostali v Sloveniji.
Tudi ta epidemija je pozornost prebivalstva malce bolj usmerila v notranjost države in verjamem, da so tudi tukaj priložnosti za razvoj turizma.
Absolutno. Podravje je v bistvu z obema velikima mestoma Maribor in Ptuj in pa z vso ostalo ponudbo, ki jo lahko na podeželju ponudi, bolj zanimiva mogoče celo kot ljubljansko območje. Saj Ljubljana vemo, da nima mogoče tako velike in zanimive ponudbe v okolici. In jaz verjamem, da smo lahko tukaj bolj pogumni in če bomo stopili skupaj in v bistvu tudi povezali turizem v mestu in pa na podeželju, da lahko v bistvu iztržimo vsaj 50% več obiska, kot ga imamo danes. Absolutno pa imamo velike možnosti tudi z letališčem, torej gostov, ki bi prihajali v naš del Slovenije z letali, skoraj da ni. In če uspemo tukaj narediti kvalitetne pakete in jih povezati z letališčem, potem lahko dobimo veliko čisto novih in seveda tudi finančno zmožnih gostov.
Z direktorjem Regionalne razvojne agencije Podravje Urošem Rozmanom sem se pogovarjala Tanja Dominko.
Radio Ognišče v vašem kraju.
Sedaj se bomo odpravili v vinogradniški in sadjarski kraj na zahodnem delu Vipavskih griče Obrje, kjer je na najvišjem delu vasi cerkev svetega Martina. 20. oktobra bodo tamkašnji farani praznovali že 30-letnico obnovitve in ponovne posvetitve cerkve svetega Martina nad Brjami. In več o tem nam bo sedaj povedal gospod Oskar Birsa, ki ga lepo pozdravljam.
Ja, lep dober dan.
Bi nam prosim predstavili to cerkev in morebiti kraj.
V tej obletnici bo 5. novembra, v nedeljo popovdne ob 15. uri, slovesna sveta maša, ki jo bo maševal gospod pater Edvard Kovač. Ob tej priliki bo tudi vzidava postavitev te Martinove stopinje, ker se ta cirku vključuje v to evropsko romarsko pot svetega Martina. Svet Martin je daleč vidna cirku, ko prihajaš na Vipavsko dolino. Prvič, tako se v pisni obliki je omenjala med vizitacijo goriškega nadškofa Atemsa leta 1750, kjer je v zapisniku o vizitaciji navedena cirku svetega Martina, zaslišanja tudi Jakoba Pečenka, ki je bil ključar te cerkvene soseske. Navedeno je tudi, da to sosesko sestavlja 105 družin, to pomeni dejansko območje Brji ali pa kot so ga takrat imenovali območje zvona svetega Martina. To so bili 3 zaselki na braniški strani in 12 zaselkov na brejski strani, to prva na južni strani svetega Martina, druga pa na severni strani svetega Martina. No, ta naš svet Martin je hrib višine 331 metrov.
Kdaj je bila postavljena cerkev?
Sama cerkev je bila postavljena leta 1546, zvonik je bil 1640, 17. stoletju je bila pa dozidena tudi zakristija. V času, ko je ta zidena cerkev, v bistvu je tukaj bila že vladavina Habsburžanov, na naše konce so prišli leta 1500 in vladali tudi do konca prve svetovne vojne.
Kako pomembno stičišče pa je cerkev svetega Martina?
No, ta cerkev trenutku je pomembna kot razgledna točka, ko je tukaj od leta 1871 do 1873 do 1881 služboval kot kaplan v Rihenbergu pesnik Simon Gregorčič, je v tej cerkvi velikokrat maševal, ker je kot kaplan upravljal te dele. Na Brjah je bila poročena tudi njegova sestra. Tlele na obisk so k svetu Martinu prihajali tudi profesori kot Levec, Šantel, dvakrat ne bi bil tudi Fran Rjavec. Prijateljeval je pa tudi z takratnim najboljšim gornikom, domoljubom, odvetnikom, gospodarstvenikom, doktorjem Henrikom Tuma, in ta piše v Soči, da je bil pri svetem Martinu 44-krat. Proglasil ga je za najlepše razgledišče v Pavski dolini. No in prav vzrok rušenja cerkve v letu 1944 je bilo ta lep razgled od svetega Martina. Zvonik svetega Martina so namreč lokalni obveščevalci uporabljali za opazovanje dogajanj po Vipavski dolini, po Braniški dolini in pa v postojanki na gradu v Rihenberg. Zaradi tega so podminirali zvonik, ampak eksplozija ni uničila samo zvonov zvonika, uničila je tudi cirko in ostal je cel samo prezbiteri. Pol v povojnih časih je bilo kar nekaj poskusov obnove te cerkve, vendar oblast takratna tega ni dopuščala. Krajani so večkrat očistili te ruševine, vendar spet leta so naredila svoje in vedno bolj se je ta objekt zaraščil in vedno bolj propadil. V letu 1988, ko je začelo ta pritisk klešče partije popuščati, pa je na vas je bilo še toliko ljudi, ki je svet Martin res veliko pomenil in je se tudi v sklopu krajevne skupnosti pripravila ideja, načrti, odločitev je padla, da se poskuša to cerkev obnoviti, vsaj tako, da ne bo več propadala. Cerkev, ko je bila blagoslovljena, je imela eno samo, originalno sliko svetega Martina, paroljevo sliko svetega Martina, ki je bila renovirana tudi v letu 1991. Ostale stene so bile pa čist gole. Imela je še en kip svetega Martina, ki ga je župnik, ki je bil doma z Brji, podaril cerkvi svetega Martina, ker ga je on pač dobil v dar. No, v tem v letih 1995 pa se je tele oglasil kipar, slikar Peter Črne in sta se z župnikom, tudi s krajani, je bil sklep, da bi se ta cirku opremlja tudi z temi likovnimi deli tega kiparja.
Iskrena hvala za pogovor in pojasnila gospod Oskar Birsa.
Ja, pridite v našo najlepšo dolino, Vipavsko, Vipavska brda. Oglejte se jo z najlepšega razgledišča našega svetega Martina in lažje boste razumeli besede pesnika Simona Gregorčiča, ki jih je napisal, ko je odhajal iz naših krajev. Dobival sem nad 8 let, to vse se mi je prikupilo, to ljudstvo mi je drago, milo in ljub mi je ta krasni svet.
Pogovor sem pripravil Alen Salihovič.
Radio Ognišče v vašem kraju.
Romsko naselje Pušča letos obeležuje 110. obletnico nastanka. Že leta 1962 je na obrobju vasi dobilo vrtec, v naselju pa je bila vzpostavljena tudi vsa druga infrastruktura, vključno s kanalizacijo. Na Pušči že leta delujeta tudi nogometni klub in gasilsko društvo. Za nekaj pojasnil v zvezi z naseljem in položajem Romov pa je zdaj z nami predsednik Zveze Romov Slovenije Jožek Horvat Muc. Lepo pozdravljeni.
Lep pozdrav tudi vam.
Če pogledamo Puščo in druga romska naselja v Prekmurju, lahko vidimo, da se je v zadnjih letih položaj Romov bistveno izboljšal. Kje pa še vidite priložnosti za spremembe?
Res je, da se je položaj Romov v Sloveniji skozi čas nekako spreminjal, vendar pa moram reči, da vseeno, glede na to, da govorimo o tem, da Pušča praznuje 110. obletnico, pa moram povedati, da se pravzaprav razlike, ki so med, bom rekel, tem prekmurskim delom dela Slovenije, ker mi živimo, in pa jugovzhodnim delom, zelo, zelo razlikuje in se ta razlika stopnjuje v negativnem smislu. Ta razvoj je viden, se počasi tudi izboljšuje. Na jugovzhodnem delu Slovenije pa nekako na mnogih področjih ostaja isti, kot je bilo recimo pred 30-40 leti. Kar se tiče same Pušče, mislim, da je tukaj ogromen vpliv bil že v preteklosti, torej sami ste omenili vrtec, ki je bil zgrajen 1961. Otroci so prvič stopili v ta vrtec 1962. leta, kjer je seveda lokalna skupnost ugotovila, da je potrebno za razvoj naselja, za razvoj Rome nekako pospešiti postopek izobraževanja. Ta vrtec je bil prvi korak temu, da se začne izobraževalni proces romske skupnosti v pušči. V tistem času so se povezali takrat SZDL, skupščina občine, centra socialno delo, zavod za poslovanje, TOSDI. Torej vse te inštitucije so začeli iskati možnosti, kako Romom pomagati in vsakdo je svoje pristojnosti nekaj naredil. Torej Rome so zaposlovali, iskali so stanovanje, dali so jim kredite za hiše, potem tudi so se Romi začeli izobraževati in seveda ta proces je seveda vplival na to, da je pušča pač takšna, kakšna tudi danes je. Moram reči, da tudi druga, mnoga druga romska naselja v Prekmurju niso v slabšem stanju. Moram pa reči, da so tudi kar nekaj, teh je pa res zelo malo, so pa tudi naselja, ki rabijo še kakšen razvoj. Torej še vedno niso dosegli neke stopnje razvoja.
V zadnjem obdobju lahko vidimo, da je pri Romih izobrazba vse pomembnejša. Kako se je ta pogled spreminjal skozi čas?
Za to področje se v slovenskem prostoru namenja ogromno pozornosti, ogromno projektov, ogromno sredstev, vendar pa spet moram reči, da se na jugovzhodnem delu rezultati v bistvu ne vidijo. Ogromno truda, ogromno dela je nekako v to izobraževanje dano, vendar pa rezultatov ni. Če se mi recimo nekako ozremo spet v te razlike, da večinoma v Prekmurju otroci, romski otroci, ki grejo v osnovno šolo tudi končajo in večina se potem vključi v nadaljnje izobraževanje, da pa na jugovzhodnem delu večina romskih otrok preneha z izobraževanjem osnovne šole z 5., 6. razredom, potem se nam veliko krat pojavlja vprašanje, kaj pravzaprav je narobe, če se toliko pozornosti, ne samo iz človeškega vira, ne samo iz tega, da se ljudje potrudijo, ne samo iz tega vidika šolstva, ampak tudi drugih vpletenih, ki vplivajo neposredno na to in rezultatov ni, seveda potem se še vedno lahko sprašujemo, kaj je narobe.
Kaj bi v tem konkretnem primeru po vaši oceni bilo treba spremeniti pristop teh pristojnih služb? Kje vidite rešitve?
Mi smo veliko krat rekli, da bi rešitev morala temeljiti na dveh spremembah. Prvič, bi se moralo ogromno spremeniti pri tem vprašanju pri Romih samih. Torej pri starših, pri skupnostih, pri naseljih. Tukaj bi morali najprej biti te spremembe, seveda s postopkom osveščanja in pa z različnimi programi, ki bi torej Rome same pripeljalo k temu, da bi izobraževanje sprejeli drugače, da bi tudi sami spoznali, da tudi oni morajo biti izobraženi, če hočejo otrokom pomagati. Druga stvar je pa sistem. Torej, sistem obstaja, šolski sistem, ampak bi morali pri tem šolskem sistemu ugotoviti, narediti neko analizo, kaj pri tem sistemu je dobro, kadar govorimo, seveda govorim zdaj samo za romske otroke, in kar je tisto, kar ne funkcionira. In seveda ta sistem, tisto, kar ne velja, bi se moralo nadgraditi.
Predsednik Zveze Romov Slovenije Jožek Horvat Muc, hvala za ta pojasnila in upamo, da se tudi te zadeve bodo peljale v drugi smeri.
Hvala tudi vam.
Pogovor sem pripravil Andrej Šinko.
Radio Ognišče v vašem kraju.
Na območju opuščenih glinokopov nekdanje pekarne Zalog občini Straža pri Novem mestu so se v več desetletjih naselile številne živalske in rastlinske vrste. Najbolj presenetljivo odkritje je bila avtohtona želva oziroma močvirska sklednica. Pozorni opazovalci ugotavljajo tudi pestrost ptičjih vrst.
Pri ptičjih so recimo take bolj vodno zanimive vrste, recimo rakar, ne, ki gnezdi v trstišču, potem je tukaj le močvirska trsnica, potem je tukaj noter tukalica, potem je tukaj vodomc, potem je tukaj mokoš, pogosto tudi sive čaple, bele čaple se opažajo.
Je naštel biolog Andrej Hudoklin iz Novomeške enote Zavoda za varstvo narave. Spomnil je, da so ta trstišča vabljiva tudi za ptice z severa.
Ob nedavnem obročkanju je bilo tako med drugim zaznati vrste, ki so priletele iz Rusije.
Tukaj potekajo selitvene poti nekaterih zanimivih vrst, recimo kot je trstni srnat, ali pa tudi v spomladanskem obdobju, ko so tukaj elefanti v bližnji okolici odkrili kar številne vrste. Skratka, ne samo mokrišče, ampak predvsem ta okolica postaja v slovenskem brilu ena taka zelo pomembna lokaliteta za ptice, kot se zdaj kaže, ne? Z vsemi temi habitati. Ne?
Eden redkih ohranjenih habitatov stoječe vode, tako v dolini Krke kot v državi, je zdaj namenjen izletnikom od blizu in daleč.
Skupaj s partnerji v projektu ureditve območja biotopov Zalog z osnovno šolo Vautova s podjetjem Tomas D.O.O. in ribiško družino Novo mesto smo se lotili ureditve območja za ogled in obiskovanje ter v tem videli velik potencial območja v smislu doživljanja narave, pasivne rekreacije ter okoljske vzgoje. Za ureditev in gradnjo smo pričeli v letu 2020 in istega leta tudi zaključili. Vrednost investicije je 122 tisoč evrov, 81 tisoč evrov smo prejeli iz Evropskega kmetijskega sklada za regionalni razvoj.
Je pojasnila direktorica Straške občinske uprave Polonca Špelko Krštinc. Ker so bili nekateri zaliti glinokopi že močno zaraščeni, so jih morali očistiti preveč razraslega rastja in delno poglobiti.
V sklopu projekta je izvajalec podjetje Pavčnik D.O.O. na okoli 1,25 hektarev uredil 700 metrov dolgo krožno sprehajalno pot, talne lesene opazovalnice za ptice, opazovalnico za ptice v višini do 3 metrov, gnezdilno steno za ptice, ureditvene otoke, preproste lesene prelive in zelene površine.
Krožna pot se začne in konča ob športnem parku Breza, poteka pa po delu območja Nature 2000. Prispevek sem pripravila Helena Križnik.
To je bilo v današnji oddaji, ki sem jo uredil Andrej Šinko, vse. Če ste del zamudili ali bi prisluhnili še enkrat, vabljeni v audioarhiv Radio Ognjišče. Sicer pa, če se kaj zanimivega dogaja tudi v vašem kraju, na to lahko sporočite na elektronski naslov desk@ognjisce.si. Hvala, da ste bili z nami in lepo zdrav do prihodnega tedna.
Poslušali ste oddajo Iz naših krajev.
Stari komadi, tisti iz omare, tisti, ki igrajo na kitare, tisti si še vzamejo čas, da se spomnijo na nas. Hej, 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 gori na tramom vzamejo ključ, topli izbi nam prižgejo luč, na mizo dajo same prave stvari, diskretno preštejo, če smo še vsi. Pa zafušamo, a zgubimo glas, zapojejo na mesto nas. Stari komadi imajo dober spomin, sončnih zahodov, srčnih bolečin. Stari komadi so nevarni kot strup, spomnijo se vseh ljubavnih zaobljub. Smo cveteli in prosperirali, stari komadi si še vzamejo čas, da nas spomnijo na nas. Starim komadom se ne mudi, najbolj zvenijo, preden se zdani. Če pa zafušamo, a zgubimo glas, zapojejo nas.
Tri komadi tisti iz omare, tisti ki igrajo na kitare. Stari komadi tisti iz omare, tisti ki igrajo na kitare. Stari komadi tisti iz omare, tisti ki igrajo na kitare. Stari komadi tisti iz omare, tisti ki igrajo na kitare. Stari komadi, stari komadi, stari komadi, stari komadi, stari komadi, stari komadi, stari komadi.
Ljubi Pravkar smo bili v naših krajih, kam pa v nadaljevanju. Ob 9:00 sobotna iskrica, ob 11:00 pa oddaja za življenje. Z nami bo psihologinja, zakonska in družinska psihoterapevtka, mama 5 otrok, ki raziskuje in preučuje razvoj sproščenega in sočutnega starševstva, docentka doktorica Andreja Poljanec. Govorili bomo o tem, kako je mogoče graditi dobre in iskrene odnose v družini, službi, družbi. Verjetno bomo večkrat preigravali besede rahločutnost, pravila in meje. Ne zamudite ob 11:00. Danes bo na zahodu pretežno jasno, v vzhodni polovici Slovenije bo predvsem zjutraj in dopoldne zmerno do pretežno oblačno. Nekaj jutranje megle imamo, popoldne pa bo povsod sončno. Na Primorskem bo pihala šibka burja, najvišje dnevne temperature bodo od 13 do 17, na Primorskem do 20. Trenutno v Ljubljani še oblačno in 3 stopinje Celzija, v Novem mestu že jasno in 1, na Kredarici pa oblaki in megla ter minus 3 stopinje Celzija. Minus 2 pa so namerili tudi na Babnem polju. Čakalna doba je na mejnem prehodu Obrežje. Zaradi burje pa velja na Vipavski hitri cesti prepoved za počitniške prikolice, hladilnike ter vozila s ponjavami do 8 ton. Ponekod po Sloveniji je zaradi megle še vedno zmanjšana vidljivost, zato vozite previdno.
Poseben dan, s drugim ga primerjati ne znam. Spet se piše roman, obrne se stran. Danes je tako poseben dan. Lepo leče linem kapitan, temna cilica, prepolna gorja, zdaj svoboden je spet, čakal 15 je let na ta dan. Na res poseben dan, saj nikoli ne veš, ko skozi vrata greš, če vrneš se poveš.
V tokratni katehezi za bolnike bomo govorili o misijonih in misionarjih. Monsignor Miro Šliber, voditelj za pastoralo zdravja pri Slovenski škofovski konferenci in Lurški kaplan, posebej poudarja besede svete matere Terezije iz Kalkute.
Vsakdo in kdorkoli, ki se želi postati misionar ljubezni, nosivec Božje ljubezni, je dobrodošel. A še posebno se želim, da se pridružijo hromi, invalidni, neozdravljivo bolni, zato ker vem, da bodo k Jezusovim nogam pripeljali mnogo duš.
Več pa v oddaji, zato ne zamudite, nocoj ob 21. na Radiu Ognjišče.
spremeni. Tudi radio spreminja svojo obliko. Če niste z nami v neposrednem oddajanju, potem lahko marsikaj poslušate, tudi če odprete naš audio arhiv ali na podcastih. Predlagam in toplo vam svetujem, da prisluhnete pretekli oddaji Via Pozitiva, v kateri je Nataša Ličen gostila Aleša Vičiča, športnega in poslovnega psihologa. Govorila sta o želji po uspešnosti, ki je ena od temeljnih potreb. In tole je med drugim dejal: pohvalimo se. Če so naši kriteriji previsoki, se bomo težko, ne samo v športu. V slovenski kulturi nasploh imamo rek, ki mi gre blazno na živce, da nikoli ne smemo biti zadovoljni, ker je lahko vedno še boljše. Takšno stališče ne motivira. In če lahko dodam, ko si želimo sprememb, ni nujno, da bodo na boljše. 19 do 9 je ura.
Zaljubljena v ta svet, zaljubljena v ta svet, zaljubljena v ta svet, ki v sebi skrivaš tisto, kar ti daje čar, a še vedno iščeš bistvo, ti je za koga res mar, ali veš, da ti si tisti, lahko pričara si, dobro vse na svetu, samo odpri oči. Če sreča je v pesmi, šla lahko bi z njo in ponovno bi odkrila vse, kar je lepo. Srca so iste, vodijo me spet nazaj, tja v tvoje roke, v ta neskončni kraj. Veš, da sreča je v pesmi, zato pojdiva z njo, skupaj bova tam odkrila.
V ta svet je bil zaljubljen tudi Toše Proeski. Žal se danes spominjamo obletnice njegove smrti. Zvečer pred tragično prometno nesrečo je gostoval v makedonski oddaji. V svojem zadnjem intervjuju je spregovoril o svoji družini in načrtih za prihodnost, ki pa jih žal ni imel priložnosti uresničiti. Njegove oboževalce je najbolj vznemirila izjava, v kateri je dejal, da se želi odmakniti od vsega, a se ne more. Takole je dejal: mašinerija me ima, kot se temu reče, v bobnu, in to je to. ni vrnitve. Trudim se odpočiti od vsakodnevnih intervjujev, odstranjevanja ličil, pakiranja. Vsega imam dovolj. Ne morem biti sam, ne morem sam na kavo ali v trgovino, ne morem, pa bi si želel, je dejal voditeljici. Je slutil, to še projski moja.
Sva se ljubila moja, mi se u istanaju je vodila, da skupa jedno sva. Moja, ste pogled beži stran, jer bojim se moja, da bi videl sreću tvoju s drugim le, zmano ni dar već ne. Daleć je nebo, ki nad mano zvezde šteje, mislim da si tu, da mi ne vađas i treje, nisam se udao, blizu tebe vidno bom ostao. Daleć je nebo, sam se udao, blizu tebe vidno bom ostao. Moja, drugi se prebuja s tabo, nisi moja, se zgleda ko da lažni so bili, ne vina i ni usi.
To še projski moja na današnji dan leta 2007 je njegov glas zavedno utihnil, njegovo srce prenehalo biti, a vendarle je na svoj način še vedno živ med nami. Mini in Maxi, saj veste, Mini Zadrek in Maxi Veselja nam bo zaželela Anika Horvat.
Bye.
ljubezen. Mini trpeti, maxi živeti, vsak si želi. Mini za cene, maxi za plače. Žal pa je včasih ravno obratno, kot si želiš.
Domovina.
Česa se boji Tanja Fajon?
Domovina, že na prodajnih mestih.
Radio Ognišče se spletnimi prijatelji druži na Facebooku.
Odklikaj na spletno stran radio.ognisce.si.
Poišči na desni strani ključno besedo Facebook.
In postani naš spletni prijatelj tudi ti.
Vse, kar sem si zameti, tvoj pečat v meni tli, oh, znan občutek, Bože, me v tvoj pristan vabi me. Vem, da tega filma ni, moram stran, srce boli, oh, tvoj dotik oplazi me, v njem zgubim se, hočem še, nočem stran. Hočem dlan, tvojo dlan. Voda sem, ti si dlan, stisni pest, nočem stran, ne v tvojo dlan. Stisni me, smrsti me, let bom za tele, za tele. Znan občutek bo za me, v tvoj pristan. Stavi agrvi, to za naju igra ni, oh, znano mi se hrani me, tvoj objem vabi me, na morem stran veče me, tvoj dotik oplazi me. Zgubim se, ogen sem.
Minut do devetih je ura, zdaj bomo pa vsem rekli dobro dan, ker bodo vstali in vstajajo tudi naši najmlajši, ki se bodo skupaj z Juretom Seškom družili v sobotni iskrici. čez 4 minute.
Časopisa ne obrnem, ne. Danes me postelja objema. Pa naj kava še tako diši, če tudi poštar na zvoncu visi. Telefon naj kar zvoni, da ne smem. Časopisa ne obrnem, ne. Danes me postelja objema. Pa naj kava še tako diši, če tudi poštar na zvoncu visi. Telefon naj kar zvoni.
Izenačijo cene izbranim izdelkom bele tehnike. Ste drugje našli izdelek ceneje? Predložite jim dokazilo in ceno vam izenačijo. Samo v Big Bangu. Wow, Big Bang!
Tudi ta teden pridite po domačnost in svežino v Lidl. Od četrtka slovenska čebula euro 59, slovensko korenje 69 centov in slovensko zelje 34% ceneje. Lidl, preprosto več za vas.
Odkrite neverjetno udobno vožnjo, prostornost in zanesljivost s Honda CR-V Hybrid. Popoln paket Honda financiranja, ki vključuje 1500 evrov prihranka, zimske pneumatike, 5 let podaljšanega jamstva na vozilo ter 8 let jamstva na baterijo. Odlična ponudba vas čaka v salonih Honda vozil. Honda Slovenija je član skupine Emil Frey.
Se vam po porabljenih gigabajtih prenos vse bolj upočasni? Naj hitrosti ne zmanjka. Izberite obogatene pakete Naj v največjem 5G omrežju z dodatnimi gigabajti in dodatnimi prihranki. Ustvarjajte prihodnost zdaj. Več na telekom.si. Telekom Slovenije.
Za velike pridelke zdravega zrnja sejte ozimna žita Agrosat. Sorte ozimnih žit Agrosat so najboljše v vseh pogojih. Več na agrosat.si in maloprodajnih mestih. Agrosat. Sejemo prihodnost.
Povej, kosobrin, kako to, da si poskočen kot koza?
Fidiflex, bedans, Fidiflex.